Como se realiza a técnica 1-2-4? O teu mestre ou a túa mestra organizarávos en grupos heteroxéneos e faredes unha chuvia de ideas en relación ás preguntas anteriores. Individualmente, cada un ou unha de vós tentará dar resposta a algunha delas. Despois diso, poñerás en común as ideas coa parella que teñas ao teu carón dentro do equipo, dando a vosa opinión sobre a veracidade da idea do voso compañeiro ou compañeira. A continuación, repetirás a posta en común pero coa túa parella de enfronte. Finalmente, elixirás a un alumno ou a unha alumna de cada grupo como portavoz para que expoña as ideas xudidas nos diferentes equipos.